Dobar dan, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 21. jula sa vama su Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Biljana Jovićević. U narednih pola sata u fokusu. Polaganjem svijeća na spomen ploču ubijenim srpskim civilima kod Lipljana, predsjednik Kosova Hašim Tači još jednom otvorio pitanje koliko su za pomirenje u regionu važni takvi simbolični gestovi.
Na taj način naša društva mogu da idu napred. Uvek će jedna grupa ljudi biti uvređena time, ali to je jedini način ka pomirenju i ka oslobađanju od mržnje, kazuje Neziraj.
I bilo bi za žaljenje ukoliko se ne bi ova prilika da se ozbiljno razgovara o pomirenju ne bi iskoristio.
To je tek dobar početak. Stvar mora ići po dubini. Stvar dakle mora da se radi i politički, i kulturološki, i kroz institucije, i napokon i kroz medije.
Posjetili smo školu vjerskog učitelja bivšeg imama Fetulaha Gulena u Beogradu.
Koja je veza ove škole sa Gulenom?
To je kao inspiracija, lično pričam kao čovjek.
Poslušajte i može li unutrašnji politički sukob u Turskoj imati refleksija na odnose u Bosni i Hercegovini i regionu, a izbjeglice u većem broju ponovo u centru Beograda. Groznica jurenja za Pokemonima zahvatila i Bosnu i Hercegovinu.
Za samo 20 dana igrica Pokemon Go sakupila je više igrača nego Facebook korisnika za 10 godina.
Okruženje uglavnom, da li si normalna, to je za djecu ili nešto slično.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Turske vlasti uhapsile su još 32 sudija i dva vojna oficira u okviru istrage navodnih saučesnika neuspjelog vojnog puča. Istovremeno, potpredsjednik vlade Numan Kurtulmuš je izjavio da će Turska privremeno suspendovati Evropsku konvenciju o ljudskim pravima nakon uvođenja vanrednog stanja. Austrija je pozvala na razgovor turskog ambasadora u Beču da objasni povezanost Ankare sa demonstracijama u Austriji u znak podrške turskom predsjedniku, izjavio je šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz. On je rekao da će ambasadoru biti postavljeno pitanje da li su turski zvaničnici ohrabrili hiljade ljudi u Austriji da izađu na ulice proteklih dana u znak podrške Erdoganu. Sud u Grčkoj osudio je danas na 2 mjeseca zatvora 8 turskih vojnika koji su tokom pokušaja puča helikopterom prebjegli u Grčku i ilegalno ušli u tu zemlju. Ankara je zatražila da 8 prebjeglih vojnika budu vraćeni nazad u Tursku kako bi im se sudilo za učešće u pokušaju puča. Svih 8 vojnika negira učešće u puču tražeći azil u Grčkoj. Belgijske vlasti odlučile su da produže vojne patrole do 2. septembra radi obezbeđenja mjesta na kojima se okuplja veliki broj ljudi, posebno željezničke i metro stanice, i povećaju broj vojnika. U nizu eksplozija 22. marta na briselskom aerodromu i metro stanici poginule su 32 osobe, ranjeno je više od 300 ljudi. Austrija je danas, kao što je u više navrata i najavljivano, počela sa vraćanjem odbijenih tražilaca azila. Prvim letom u Bugarsku je prebačeno 11 osoba. Najmanje 43 civila, od kojih 11 djece, stradala su danas u bombardovanju pobunjeničkih zona u Siriji. Oko 280.000 osoba poginulo je od marta 2011. kada je počeo rat u toj zemlji. Kuvajt, koji je domaćin mirovnih pregovora između zaraćenih strana u Jemenu, postavio je ultimatum od 15 dana za postizanje dogovora ili će u protivnom pregovarači morati da napuste zemlju i potraže drugu državu za nastavak razgovora. Mirovni pregovori pod okriljem UN-a počeli su 21. aprila, ali bez dogovora između vlasti i šiitskih pobunjenika u Jemenu. Sud za sportsku arbitražu u Lozani odbacio je žalbu Rusije na zabranu učešća njenih atletičara na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro zbog afere u vezi sa dopingom. Zabranu je ranije uvela Međunarodna atletska federacija, a Rusija je uložila žalbu ukazujući na princip diskriminacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tematski blok otvaramo bilješkom o još jednom simboličnom gestu pomirenja u regionu. Predsjednik Kosova Hašim Tači odlučio je da u srijedu položi cvijeće na spomenik 14 srpskih žetelaca ubijenih nakon rata na Kosovu 99. godine u selu Gradsko kod Lipljana u blizini Prištine. Na Kosovu smatraju da se samo ovakvim gestovima može doći do pomirenja. Slušamo Amru Zineli.
Bol svake majke je isti zbog gubitka članova njene porodice, rekao je predsjednik Hašim Tači nakon što je položio cveće na spomenik 14 srpskih žetelaca ubijeni nakon rata na Kosovu u selu Gradsko kod Lipljana. On je kazao da se svaki zločin treba rasvetliti i kazniti bez obzira protiv koga je počinjen i koga je počinio. Ovaj zločinački akt nije bio uperen samo protiv žrtava i njihovih porodica, već je bio uperen i protiv slobodne i demokratske budućnosti, kazao je Tači, dodajući da je važno raditi na izgradnji mira, na pomirenju i na saradnji između naroda, na Kosovu i u regionu. Iako Tači niko nije od lokalnog stanovništva sačekao u sredu, te i pored kritika određenog javnog mnjenja što je odlučio da položi cveće ispred ploče na kojoj se koriste pogrdni termini za Albance, kao što je šiptar, kosovski dramaturg Jeton Nezirej smatra da jedino ovakvi gestovi mogu dovesti do unapređenja međuetničkih odnosa. Ne verujem da možemo da idemo prema budućnosti ako se kačimo za sitnice ili za detalje ko što je šta piše na toj ploči. Da li ova poseta bila iskrena ili ne je nebitno, bitno je da se poduzme taj korak i da se on kao takav ceni. Politike pomirenja ne trebaju da počnu time da druga strana treba da poduzme prvi korak. Obe strane trebaju da poduzmu korake. U ovom slučaju predsjednik Tači otvorio taj put da možda i druga strana ispoštuje nevine ljude kojih ima na obe strane. Mislim da je ovo dobar signal za političare u regionu da konačno počnu da prevazilaze nacionalističke politike, da ih osuđuju i da se bave zločinima koji su se desili na Kosovu ili u regionu. Na taj način naša društva mogu da idu napred. Uvek će jedna grupa ljudi biti uvređena time, ali to je jedini način ka pomirenju i ka oslobađanju od mržnje, kazao je Nezirej. On dodaje da i političari u Beogradu trebaju da pronađu snagu da urade nešto slično. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Prije kosovskog predsjednika Tačija još jedan gest izvinjenja i odavanja počasti civilnim žrtvama rata u Bosni i Hercegovini dogodio se prije nešto više od mjesec dana, kada je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović posjetio Kazane, mjesto na kojem su pripadnici 10. brdske brigade armije BH ubijali sarajevske Srbe i Hrvate. Bio je to prvi put da jedan član predsjedništva i lider stranke Demokratske akcije posjetio ovo stratište. Izetbegović je između ostalog ukazao da mu je žao što ranije nije došao na Kazane da iskaže poštovanje žrtvama. Nidžara Ahmetašević je novinarka koja se godinama bavi temama ratnih zločina, tranzicijske pravde i pomirenja. Smatra da su izvinjenja političara uglavnom usmjerena na dobijanje glasova ili odvlačenje pažnje sa aktuelnih pitanja kojima se ne bave. Sa druge strane, vjeruje da je od velike važnosti o prošlosti razgovarati i na taj način prevazići mržnju koja je ostala.
S obzirom na generalno na ponašanje političara ovdje trenutno i u proteklih 20 i nešto godina, ja apsolutno ne vjerujem da ta njihova izvinjenja imaju bilo kakvu težinu i sigurna sam da je to za njih jedino isključivo i samo način da ili pridobiju glasove ili da odvuku pažnju sa aktuelnih pitanja kojih je puno, a kojima se oni apsolutno u svom radu ne bave niti sada, niti su se ikada bavili, jer oni naime sve što rade pokušavaju politizirati svaku moguću i nemoguću situaciju i iz toga izvući ličnu korist ili korist za svoju partiju. Svakako je jako dobro da nalazimo načine kako razgovarati o onom što se desilo u prošlosti i prevazići konflikte i mržnju koja je ostala i koju političari stalno naglašavaju pokušavajući nas držati zarobljene u toj mržnji. Tako da ja u stvari ohrabrujem svaki kontakt i svaki razgovor o prošlosti i o ratu koji naravno ne vodi konflikt nego koji vodi ka nečem što eventualno jednog dana nekim budućim generacijama može stvoriti prostor i neku zemlju u kojoj zaista mogu živjeti i biti sretni, jer u ovoj i ovakvoj oni to nisu.
Kaže Nidžara Ahmetašević, novinarka, bilježimo još reakcije o tome koliko su za prevazilaženje podjela važni simbolični gestovi izvinjenja i odavanja počasti žrtvama. U javnosti Srbije vizura vladajućih, kada je riječ o odnosu prema zločinima u 90-im i dalje je da se zločini nad nesrbima ne priznaju i minimiziraju, a da se srpski zločini favorizuju i preuveličavaju. To je stereotip, a su zato važni posljednji gestovi koje su počinili Hašim Tači poklanjajući se srpskim žrtvama u Starom Gradskom i Bakir Izetbegović odlaskom na srpsko stratište Kazani. Književnik Filip David, međutim, skreće pažnju da su ti gestovi u Srbiji prošli za sada bez adekvatnih reakcija.
Ova dva gesta su za poštovanje. jer pokazuju saučešće i prema žrtvama koje su druge nacionalnosti i etničke pripadnosti. I u našim prilikama svaka vrsta izvinjenja nad grobovima, tako da kažem, delo iznenađujuće. A bilo ih je i u nešto bližoj i u daljoj prošlosti i sa srpske strane, što također treba pozdraviti. Odnosi među ovim novim državama na prostorima bivše Jugoslavije se ne mogu popraviti ukoliko nema te vrste gestova. Oni su neophodni ako se žele popraviti međusobni odnosi i politički i svi ostali. Sada je važno da se pružena ruka prihvati. Što se tiče ovih gestova Izetbegovića i Tačija, čini mi se da još nema ozbiljne reakcije kod srpskih političara i u srpskoj javnosti. Ta reakcija se očekuje, ali bi bilo jako loše ukoliko bi se i ovi gestovi prečutali i bilo bi za žaljenje ukoliko se ne bi ova prilika da se ozbiljno razgovara o pomirenju ne bi iskoristio.
Kakve efekte, mislite, u prošlosti su imali posete Srebrenici dva predsjednika Tadića i Vučića i Vukovaru predsjednika Tadića svoje vremeno?
U trenutku kad su učinjeni ti gestovi, činilo se da će doprinjeti otopljavanju odnosa. Međutim, uvek kad se tako nešto učini, prihvata se sa velikom sumnjom, sa opreznošću i tako da se taj efekat na neki način brzo izgubi i potroši. Ali sad je ovo prilika, kad su izvinjenja došla praktično sa svih strana, da se to iskoristi i da se zaista započnu razgovori koji su neophodni.
Kaže književnik Filip David, a sa njim je razgovarala Branka Mihajlović. Crnogorski pisac Andrej Nikolaidis ocjenjuje da izrazi žaljenja i gestovi izvinjenja visokih državnih funkcionera, kao što je posljednji predsjednika Kosova Hašima Tačija, predstavljaju ipak dobar početak za izgradnju temelja za stvaranje dugotrajnog mira, ali da nisu dovoljni. Nikolaidis smatra da se oni mogu, da oni mogu najaviti promjenu politike, kao što je to bilo u slučaju prvog izraženog žaljenja u regionu koje je učinio Milo Đukanović 2000. uputivši izvinjenje Hrvatskoj zbog napada na Dubrovnik.
Ono što mi se čini da je fair reći jeste da to nikad nije dovoljno. Dakle, bilo da predsjednik Srbije, bilo da predsjednik Crne Gore, bilo da predsjednik ili pak predsjednik vlade Kosova, Hrvatske, bilo koje države napravi takav gest, to je tek dobar početak. Stvar mora ići po dubini. Stvar, dakle, mora da se radi i politički, i kulturološki, i kroz institucije, i napokon i kroz medije, da bismo imali nešto što je stvarni izraz žaljenja i da bismo imali nešto što je zaista čvrst temelj dugotrajnog mira na ovim prostorima. Dakle, to je mala ograda, ali u svakom slučaju treba pozdraviti gest koji je napravio Hašim Tači i zaista mislim da je dosta bilo vremena u kojem ćemo svi sa svih strana a priori odbijati takve gestove, jer oni, iako su performativni, ipak imaju stanoviti značaj i oni po pravilu, a ako ne po pravilu, mogu najavljivati neku vrstu promjene politike i neku vrstu, kako bi rekao, tektonskog slijeganja unutar jednog društva. Podsjetit ću vas, kada je to učinio Đukanović i uputio izvinjenje zbog napada na Dubrovnik, to je stiglo kao iznenađenje, ali svi smo svjedoci da se u tom smislu Crna Gora od tog vremena nadalje jeste mijenjala i da danas Crna Gora ne stoji na pozicijama na kojima je bila 99. a kamoli 91. kad je izveden napad na Dubrovnik. Zbog toga mislim da takvi gestovi jesu dobrodošli, da ih treba pozdraviti, uz napomenu da to prosto nikada nije dovoljno i nadu da ćemo svi sa svih strana učiniti sve što možemo, što je u ljudskoj moći, da se nikada više ne ponovi ono što smo jedni drugima napravili u prethodnom periodu.
Andrej Nikolaidis, književnik, cijela tema o značaju gestova pomirenja državnika u regionu na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Jedina veza sa Fethullahom Gulenom su nam ljudske vrijednosti koje promoviše, ali on nije osnivač ni financijer naše škole, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Kemal Yildiz, direktor i jedan od vlasnika osnovne škole Bejza u Beogradu. Ekipa Radija Slobodna Evropa je prva koja je ušla u ovu školu na Banovom brdu, nakon što se na Balkanu otvorila priča o obrazovnim ustanovama u kojima se navodno propagira ideologija nekadašnjeg imama i lidera pokreta Hizmet od turskih vlasti optuženog za pokušaj državnog udara. Zoran Glavonjić.
Beza, prva i jedina ovdašnja turska škola, izgleda kao i većina drugih privatnih škola u Srbiji, dobro opremljena sa prijatnim osobljem i modernim nastavnim prostorijama, na čijim su zidovima đački crteži i diplome.
Da se imenuje neko je školo ispod vlasništvo gospodina Guljana, mislim da je to je greška. Vlasnicu se zna ko su tih ljudi.
Koja je veza ove škole sa Gulenom?
To je kao inspiracija, lično pričam kao čovjek, može neki da kaže da, a gledano spored zakoni, prava, od svi aspekti kazimate ne.
Financije?
Financije ne, ne, nikako, ne dolazi u obzir, ne.
Kaže Kemal Yildiz na pitanje da li je Beza osnovana po Gulenovom nalogu. Pored njega, koji je turski državljanin, ova škola ima još 4 vlasnika i u njoj se radi po školskom programu Ministarstva prosvete Srbije. U Bezi su i 3 učionice sa savremenim tablama i nove đačke klupe u kojima je do kraja ove školske godine sedelo 80 đaka. Ljubazni vlasnik, inače diplomirani biolog rođen u blizini Marmarisa, oženjen Makedonkom i 14 godina stanovnik Makedonije, čije dete također ide u ovu školu, samo se nasmejao na konstataciju da nismo primetili propagandne letke ili aktivnosti koje ukazuju na širenje nekakve ideologije ili učenje islama.
Imalo je jedno zanimljivo pitanje, da se uči Kuran u vašoj školi? Ja samo mogu da se smijam istom na toga, ništa drugo. Ministarstvo vas kontroliši, vama je dao neki programa, a van toga vi nešto da radite, Kuran ili neki drugih verskih učenja, da kažemo, kao čas, čas ili van toga, oni bi znali najvjerovatno i tako da do sada to nije bilo i neće biti.
Ova škola osnovana je 2012. godine i kako naglašava rukovodstvo, 95% đaka koji je pohađaju su iz srpskih porodica. Ima par učenika turskog porekla, dok su među ostalim strancima Islanđani, Gvinejci, Grci, Rusi, Kinezi. U ovom trenutku nije ih bilo na nastavi jer je raspust u toku. Predmeti su isti kao i u državnim školama, srpski, matematika, engleski jezik, priroda i društvo, svet oko nas, muzičko, likovno, fizičko. Motiv za otvaranje škole je biznis, kaže Yildiz, i napominje da čak ni ne poznaje Fatulaha Gulena.
Nisam ga vidio, stari je dosta mene i duže godine je trenutno, kao što znam, je u inostranstvu i tako da nema sam prilika.
Da li ste na neki način u kontaktu sa njim, da li, odnosno, da li on vodi računa o ovoj školi koja poštuje njegovu ideologiju?
Ne, ne. Mogu reći nekih naređenja sa strana Guljana direktno da dođe tu kod mene, mislim to suludo, mislim to teoretska šansa nema.
A Gulenovo učenje o kom priča sa puno poštovanja i čiju filozofiju kroz obrazovanje širi i Beza, Yildiz nam je ovako objasnio.
Poštovanje drugih, zajednički život, tolerancija, u jedan od njegovih knjige što sam ja pročitao, na primjer, on kaže islam ne može biti terorizam, terorizam ne može biti islam.
U Bezi godina školovanja košta od 2700 do 4000 evra, a od 33 nastavnika samo su 4 stranci. Ono što roditelje opredeljuje da ovde upišu decu, tvrdi rukovodstvo ove škole, su kvalitetna nastava i uslovi boravka, ali na prvom mestu bezbednost đaka. U to smo i sami mogli da se uverimo jer nas je privatno obezbeđenje primilo, legitimisalo i ispratilo. Na kraju direktor Kemal Yildiz kaže da bi mu bilo žao ako iz Turske stigne naređenje da se zbog navodnih veza sa Gulenom škola zatvori posle 5 godina rada.
Država je država. Dokoliko je država je odlučio tako nešto da napravi i tražio to od vlasta tu u Srbiji, država je država, mi ne možemo tu ništa uticati. Ali to treba da se osniva, što je čovječki i pravno, na nekih dokazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Može li unutrašnji politički sukob u Turskoj imati refleksije na odnose u Bosni i Hercegovini i regionu s obzirom na tradicionalne i aktuelne odnose koji se gaje na ovom prostoru? Kakav je odnos prema islamu i muslimanima u Europi, ali i porastu radikalizma u svijetu? Odgovore na ova pitanja u razgovoru za Radija Slobodna Evropa daje Remzija Pitić, muftija goraždanski sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Pitiću, Turska se ovih dana suočila s ozbiljnim unutrašnjim problemima. Čini se da se dio prelijeva i na Bosnu i Hercegovinu, ali i na region, te da u bosansko-hercegovačkom društvu imamo podjelu na one koji su za Erdoana i one koji su protiv njega. Kakav je vaš stav o ovakvoj podijeljenosti, ali i onome što se dešava u toj zemlji?
Pa, uslovno kazano, kriza ili traganje za pravim putem unutar turskog društva traje već duže vrijeme. Ja mislim da nije dobro da ponegdje stvari poistovjećujemo sa ljudima koji su na čelu te priče u slučaju Turske i Erdogan, a da na drugoj strani to onda pripisujemo kao nekoj uslovno kazano konsenzusu nacije oko nekih bitnih pitanja. To što se događa u Turskoj i njegovo prelijevanje u Bosnu i Hercegovinu ne mislim da je bilo moguće izbjeći. Mi živimo ipak u globalnom svijetu u kome se svaki iole ozbiljni događaj reflektira gotovo na cijelo čovječanstvo. Mislim da je to gubljenje svijeta ili svjetske politike počelo upravo u Bosni i Hercegovini kad se dozvolilo da oni koji mogu izvesti genocid na jednim narodom ostanu udaljeno važnim pozicijama u državnim institucijama jer niko ne poduzima ništa. Dakle, tad smo srušili sve vrijednosti, a ovo poslije, sve što se događa zapravo je posljedica jednog takvog pristupa u svjetskoj politici.
Radi se o prvenstveno muslimanskoj zemlji. Danas svjedočimo o velikom porastu islamofobije. Hoće li ovo doprinijeti tome da se na zapadu još radikalnije poima islam i da se s oprezom gleda na zemlje koje su većinski muslimanske?
To je problem modernog čovjeka i pogotovo naših prijatelja na zapadu kojima čini mi se već predugo treba uvijek neki neprijatelj. Jučer je to bio komunizam, danas je to islam ili muslimanski svijet. Ne mislim da je to tako dramatično i radikalno dakle odšlo, ali u nekim krugovima u svijetu postoje ljudi koji demokraciju razumijevaju kao neko vlastito nasljeđe ili vlastito dobro koje je namijenjeno samo nekima. Indonezija je muslimanska zemlja i ne znam, Malezija je muslimanska zemlja, pa i Pakistan. Zašto oni nisu problem na ovaj način? Zato što nisu na strateškom području koje je vrlo značajno za vjerovatno novo preslagivanje globalnih snaga u svijetu. A onda se islam koristi kao neprijatelj ili kao neko koga treba ukrotiti. Ja mislim da se ova generacija ljudi u Turskoj ne slaže sa jednim takvim konceptom svijeta generalno i da je zapravo ključni problem zbog toga što se on ne slaže s tim.
U Bosni i Hercegovini se polako rješava pitanje paralelnih džamata i njihovo vraćanje pod okrilje islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kakva je vaša procjena o uspješnosti ovog procesa?
Mi kao najveću vrijednost čovjeka kao Božijeg stvorenja razumijevamo slobodu, ali slobodu koja ima i mora imati svoja ograničenja, ona ne smije otići u anarhiju. Islamska zajednica je, kad je ovo posrijedi, dakle, uradila ono što je do nje, možda čak i više nego je mogla u tom trenutku, jer to nije proizvod islamske zajednice, nije ga ona iznjedrila iz sebe. Mi možda jesmo pravili neke taktičke greške tokom svih ovih godina, možda smo nekad blago reagirali ili preblago iz nekih možda viših razloga, ali druge institucije našeg društva vjerujem da će slijediti taj primjer i da će pomoći islamskoj zajednici da ovu priču dovede u cijelosti do kraja i da smanjimo mogućnost nekim uslovno kazano specijalcima koji bi kao totalno ne znam se da tumače našu vjeru i da nam drže pridike o našoj višestoljetnoj tradiciji koju mi ovdje živimo, koju nam ne treba niko kazivati, objašnjavati, niti tumačiti, pa pogotovo od onih koji dolaze odnako sa strane.
S Remzijom Efendijom Pitićem, muftijom Goraždanskim, razgovarala Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 100 izbjeglih sa Bliskog istoka provelo je još jednu noć u parku kod beogradske autobuske stanice. Čitave porodice noćima spavaju ovdje jer im boravak u kampu Krnjača nadomak Beograda nije dopušten pošto su ih nadležni raspodijelili po drugim kampovima udaljenim desetinama ili stotinama kilometara od prijestolnice poput Tutina, Sjenice i Bogovođe. Izbjeglice međutim ne žele tamo da borave, strahuju da će propustiti trenutak kada mađarska granica bude otvorena. Milan Nešić.
Jedini izvor vode za njih više desetina. Ispod stotine ćebadi na travnjacima u parku pomaljuju se tek od pre nekoliko trenutaka budni ljudi. Slažu prekrivači i ono malo stvari koje imaju sa sobom, obavljaju onoliko lične higijene koliko je moguće na ovoj česmi. Nakon toga staju u red za doručak koji ovoga jutra obezbeđuje humanitarna organizacija Caritas. Hvala. To je već više od mjesec dana dnevna rutina Pakistanca Hasana, koji je do sada 6 puta, legalno i ilegalno, pokušavao da pređe granicu sa Mađarskom. Posljednjih dana spavao u parku jer mu nije bio dozvoljen ulazak u kamp u Krnjači na domak Beograda.
Pre nekoliko dana su me izbacili odatle. Rekli su mi da ne mogu više da ostanem jer su propisi pooštreni. Zbog toga su mi rekli da idem u kamp koji se nalazi u Tutinu. Ja ne znam ni gde se to mesto nalazi. Pitao sam ih kako sad da idem tamo. Rekli su mi da je to moj problem.
Kaže Hasan, koji je dobio papire za boravak u Srbiji i za sada, zbog situacije na mađarskoj granici, planira da ostane ovde. Bez pakistanskih dokumenata ostao je, kako kaže, na putu kroz Bugarsku.
Bugarska policija je zadržala moj prtljag, novac, mobilni telefon, sve što sam imao, ali oni ne tuku. Batine sam dobijao od mađarske policije. Oni te prebiju, pa te onda vrate.
Neki od ovih ljudi počeli su da trpe posljedice noćenja pod vedrim nebom uprkos letnjem periodu. Rahman, također Pakistanac, kaže da je dobio groznicu. Žali se da nije razumeo objašnjenje nadležnih za zabranu ulaska u Krnjaču.
Nisu nam naveli nikakve razloge, samo su nam rekli da odemo. Morale su da odu čitave porodice sa decom. Već 4 dana spavam u parku i imam puno problema. Puno insekata i noću je prohladno, zbog čega sam se i prekladio. Planiram da idem u Italiju, ali tek kada granica bude otvorena. Do tada ću ostati ovde.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
Popularna crtana serija Pokemon i dobila je svoju verziju u stvarnom svijetu u vidu igrice na mobilnom telefonu. Ovaj globalni fenomen osvaja i Bosnu i Hercegovinu, pa sve više igrača izlazi na ulice kako bi hvatao ova mala čudovišta. Gojko Veselinović.
Želim da budem najveći.
Za samo 20 dana igrica Pokemon Go sakupila je više igrača nego Facebook korisnika za 10 godina. Pokemon manija zahvatila je i Bosnu i Hercegovinu, pa se svakodnevno na ulicama mogu vidjeti uglavnom mladi kako zagledani u telefone tragaju za ovim malenim čudovištima. Jedna od onih koju je ova igrica okupirala jeste i Biljana iz Banja Luke.
Okruženje uglavnom, da li si normalna, to je za djecu ili nešto slično, ali uglavnom ja njima preporučujem da instaliraju i da probaju, pa ćemo vidjeti ko se navuče, ko ne.
S obzirom da igra Pokemon Go miješa virtualni svijet i realnost, potraga za Pokemonima često dovodi igrače u potencijalno opasne situacije, pa su u svijetu pojedini igrači izgubili život tražeći Pokemone tako što su pali sa litice ili su podletjeli pod automobil. Svjetski mediji, prenoseći informacije nevladine organizacije Posavina bez mina, izvještavaju da u BiH zaluđeni igrači ponekad zalaze i u minska polja. Ipak igrači Pokemon Go doživljavaju kao pozitivnu stvar koja gejmere izlači iz kuće i povezuje ih u vremenu sve veće otuđenosti. Novinar Novak Čičković, jedan od igrača, kaže da uvijek treba obraćati pažnju kuda se krećete. Navode da igrači zalaze u minska polja odbacuje kao nemoguće zbog načina na koji igra funkcioniše.
Pokemoni se pojavljuju u urbanim dijelovima grada gdje je internet jak, gdje je veliki protok informacija, gdje je puno Google naloga i gdje je puno igrača. Jer tako igrica je osmišljena. Ne pojavljuju se Pokemoni u ruralnim dijelovima grada, niti na planinama negdje slično.
Iako ima mnogo negativnih komentara, Čičković kaže da u igrici postoje i Pokemon jaja i kako bi se iz njih izlegao Pokemon, potrebno je preći određenu udaljenost, što je također pozitivno.
Primjer 2, 5 i 10 km. Autom se ne može preći jer je igrica napravljena tako da svo kretanje koje ide brže od 14 km na sat se sankcioniše. Tako da pješke treba prelaziti te kilometre da bi se izleglo jaje.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da je ovaj trend samo odraz vremena u kojem živimo, gdje se brišu granice između virtualnog i stvarnog.
Naravno, ta moda će jednom proći, ali će doći nešto novo, tako da prosto taj novi način života je nezaustavljiv i potpuno besmisleno mu se suprotstavljati. To je kao kad čitamo da se pančovila suprotstavlja vetrenjačama.
Bez obzira da li se nekome dopada ili ne dopada ovaj trend, igrači poručuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I još jednom vijesti dana.
Parlament Turske odobrio tromjesečno vanredno stanje. Austrija pozvala na razgovor turskog ambasadora u Beču da objasni povezanost Ankare sa demonstracijama u Austriji u znak podrške turskom predsjedniku. Belgijske vlasti odlučile da produže vojne patrole do 2. septembra. Kuvajt postavi ultimatum od 15 dana za postizanje dogovora u Jemenu. Sud za sportsku arbitražu u Lozani odbacio žalbu Rusije na zabranu učešća njenim atletičarima na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro.
U Dženanu Karabegović vaši su domaćini bili Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više sadržaja nudimo vam na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.